Радио К2 от мястото на събитието. Вие слушате пресконференция на БСП от 29 август.
Добър ден! Благодаря ви, че сте тук. Българската социалистическа партия поставя две искания с началото на парламентарния сезон. Първо, изслушване на министър-председателя в парламента и свикване на консултативния съвет по национална сигурност при президента. По темата споразумение Турция-Европейски съюз, ролята на България и защита на националния интерес на България. Имаме към министър-председателя въпроси. Кое наложи така рязко и еднолично, без мандат, нито от парламента, нито с решение на Министерски съвет, да смени позицията на България, която през март 2016 по неговите думи в парламента е следната. По въпроса за отпадането на визите на държавите за Европейски съюз на турски граждани, желанието ни е това да се извърши, когато се види, че Турция действително изпълнява ангажимента за реадмисия. Освен това, Турция следва да изпълни показателите от пътната карта за визова либерализация с Европейския съюз. Турция не изпълнява тези условия и въпреки това от името на България министър-председателя еднолично променя позицията и се явява куриер и говорител на Ердоган. С чий мандат той пое тази роля? За нас е очевидно, че Турция рекетира в момента Европейския съюз и нашия министър-председател е говорител на този рекет. Затова искаме аргументите да се чуят в Народното събрание. Първо. Второ, в консултативния съвет да се изгради отговорна национална позиция. Да се защити националния интерес. Защото в тази сувалка ние не чухме защита на българския национален интерес. Благодаря ви. Ще продължат и колегите. Заповядайте, Илиана.
Добър ден, колеги. Аз ще продължа европейската страна на всички тези въпроси. От тези две посещения в Истанбул и в Берлин, признавам се лично, аз очаквах много повече. Защото само след месец и половина България в Европейския съвет трябва да каже категорично и ясно. Страната подкрепя ли в момента отпадането на визите за турски граждани и ако да, с какви аргументи, ако не също с какви аргументи. Това решение трябва да бъде взето през октомври месеца на срещата на върха. На второ място. България запомняна ли в Дъблинското споразумение, което задължава всеки един мигрант или беженец да остава на наша територия, ако ние сме държавата, в която за първи път е влязъл на територията на Европейския съюз, или искаме коренна промяна в това споразумение? Искам само да отворя една скоба и да ви кажа, че проектът, който в момента ни е представен в Европейския парламент, гласи, че този текст не отпада. Т.е. България ще продължава да бъде периферията на Европейския съюз, задължена да приема всички онези, които стъпват на наша територия. На следващо място, само след месец и половина, България също трябва да каже дали Турция е сигурна държава. В момента този текст е гласуван от Европейския парламент, но среща много сериозна съпротива в Европейския съвет, където са министър-председателите и ръководствата на държавите членки. Този въпрос е от изключителна важност, защото има и плюсове и минуси. Ако България гласува против това Турция да бъде сигурна държава, по критериите от Копенхаген и Съвета на Европа, особено след преврата там, това означава, че нито един нелегален имигрант от страната не може да бъде върнат обратно на турска територия. Ако ние признаваме, че Турция е сигурна държава, имаме необходимост от много сериозна аргументация, защото това ще срещне съпротива от много европейски държави. По тези три теми ние не разбрахме дали те са поставени на срещата в Берлин, какъв е бил отговора на останалите министър-председатели на тази среща, как Борисов е аргументирал българската позиция и какво следва от тук нататък. Затова и решихме да направим това изслушване и да поискаме заседание на Консултативния съвет. За нас е изключително важна националната позиция да бъде ясна и категорична на всички нива, на които тя може да бъде защитена. Подсети Корнелия Нинова. Какво промени позицията на български министър-председател, който само преди няколко дни, преди посещението в Истанбул, каза, че отива в Берлин с ясната и категорична позиция да получи съгласието за нашето влизане в Шенген. След берлинската среща се оказа, че, видите ли, Шенген вече не ни е толкова изгоден. Логичното обяснение според нас на тази позиция, че в Берлин той отново е срещнал съпротивата на всички онези, които не желаят България да бъде част от шенгенската система.
Заповядайте. Въпроси. Благодаря. Да, Ива.
Родил от четвъртък сме доста, търса добрата дума, обидени. Как оценявате поведението на генерал Радев и на неговия инициативен комитет в лицето на патриотични организации, които са толкова бойки, че усвирват журналисти, буквално ги изритват от залата? И смятате ли, че това е добър старт на кампания?
Инициативен комитет на генерал Радев все още не е обявен. Това не беше и старт на кампанията, беше среща по покана на тези организации, среща разговор с генерал Радев. Така че те са били домакините, както знаете, не сме били на тази среща. Ако това ще ви удовлетвори, приемете от мое име извинение, че се е получило така. Знаете, че винаги сме имали коректен диалог с вас, винаги можете да разчитате на отговорите на въпросите, които поставяте. Но не преувеличавайте тази тема, нито това е било инициативен комитет, нито е било старта на кампанията. Домакините в лицето на Васил Василев така са преценили, така са организирали срещата.
Добре, каква според вас трябва да бъде нашата позиция? Турция сигурна държава ли е или не е сигурна държава? И какви наистина мерки може да предприемем във връзка с ултиматума на Ердоган?
Първо, ние сме страна член на Европейския съюз и нашата политика е, че не можем да приемаме ултиматуми, независимо от коя страна идват те. Второ, нашата позиция винаги е била и продължава да бъде с днешна дата, че отпадане на визи за турски граждани може да има само тогава, когато са изпълнени всички от тези 72 критерия от пътната карта за отпадането на визите. Малко преди преврата в Турция имаше няколко условия, поставени от Европейския съюз, които турската държава не пожела да изпълни. Свързани най-вече с промяна в законодателството в Турция, най-вече по антитерористичния закон, който създава огромни възможности за борба срещу тероризма в кавички, т.е. срещу политически опоненти, спазване на човешки права, свобода на медии и най-вече гаранциите за биометричните данни, с които все още нямаме достатъчно. На този етап, след всичко, което се случи от юли до сега, тези въпроси продължават да остават отворени. Докато те нямат решение, нашата позиция, че България трябва да бъде част от всички останали страни в Европейския съюз, които поставят изпълнението на тези критерии като необходимо условие за отпадането на визите. Що се отнася до това, сигурна държава ли е Турция или не, това е въпрос, който трябва да бъде от компетенциите на българските институции. Затова казваме, че искаме първо дискусия и второ решение на Консултативния съвет за национална сигурност. Там ще получим информация и от нашите съответни служби за това, което става анализите, на базата на които трябва да се вземе държавническо решение, а не просто политика на един или друг лидер, министър-председател или политическа формация.
И Ангел Найденов, искаш.
Дами и господа, ние не сме хора, които са в плен на отрицанието и се опитват да намерят само единствено косури, образно казано, проблеми или слабости в поведението и в позициите, изразявани от българското правителство и от министър-председателя. Ние си даваме сметка, че в този момент има две непосредствени предизвикателства за сигурността и за интересите на България. Безспорно, на първо място стои бежанския поток и съответно възможността за неконтролируемо нахлуване на бежанци на територията на България. Това е предизвикателство, което без съмнение е в най-прека връзка с рисковете за обществен ред и вътрешната сигурност на страната. Рискове за дестабилизацията на страната. Второто предизвикателство е невъзможността на Европейския съюз да намери общо решение на този проблем, включително, разбира се, всичко, което е свързано с поведението и позициите на Турция, на турския президент. Това е предизвикателство, което е свързано с разединението, с отслабването на Европейския съюз, с риска всяка една страна или всяка група от страни да търси собствено решение на тези проблеми. За съжаление, България изпада тъкмо в тази ситуация. Къде е слабостта? Всъщност казвам това, защото няма никакво съмнение, че българското правителство и българският министър-председател трябва да търсят решение. Това е жизнено важно за България. Решение, което от една страна да бъде намерено по отношение на бежанците и от друга страна по отношение на факта, че ние сме външна граница, т.е. по отношение на позициите и решенията на Европейския съюз. Къде е проблема? Че България и българският министър-председател отдават превес на турската позиция. Как да отговорим на ултиматум? Единствено със солидарността на Европейския съюз. С възможността да се търси общо решение. С недопускането и противопоставянето на всякакви опити за разединение и търсене на решение в рамките на една или на група страни.
Аз искам да ви добавя само едно нещо. Отдавнашно наше предложение инициативността на българското правителство да бъде в друга посока. В тази изключително сложна материя и ситуация, нашето предложение можеше да бъде към всички гранични страни, говоря външни граници на Европейския съюз. Тук са Италия, Малта, Гърция, страни, които непосредствено понасят тежестта на тази мигрантска вълна. И да нашия статут на гранични държави да бъде изваден пред скоба, като страни, които не трябва да участват в общото квотно разпределение, които така или иначе понасят тежестта на миграцията и трябва да получават допълнително финансиране, допълнителна експертна помощ. И в крайна сметка, когато става дума за Дъблин, Дъблинският текст за първа територия, за първа територия на влизане и задължително убежище да отпадне.
Може би, господин Зарков, да припомним позициите на представителите на правителството до сега по темата заплаха от бежанци.
Благодаря ви, добър ден и от мен. Значи, опасенията на Бойко Борисов, че ни залива бежанска вълна, са от август месец. Опасенията на Българската социалистическа партия са от 2013-та и ние непрекъснато повтаряме и казваме: дайте да се заеме в ръце, за да се организираме, защото не можем да зависиме само от благоволението на една държава. Повтаряме го с декларации, с десетки питания. Юни месец новата директорка на Държавната агенция за бежанците ни обясняваше, че няма проблем, че едва 10% от лагерите са запълнени, че сме готови да посрещнеме дори по-голяма вълна. Министърката на вътрешните работи развиваше три сценария и изведнъж това спокойствие беше заместено от една паника и хаотични действия, включително с международен аспект, които ни карат да изглеждаме слаби и неподготвени. Припомням, че още 25 септември 2015 година, по времето на това правителство, парламентарната група на БСП излезе с декларация, с която предлагаше 5 ясни стъпки, около които да се обединим и да направим план. След това се състоя консултативен съвет по национална сигурност. Там правителството беше задължено да има своята стратегия в случай на наплив, бежански масиран наплив. Нищо от това не се случва. Вместо това ни приспиваха в продължение на 2 години и сега изведнъж август месец министър-председателя прави маршрутки между Анкара и Берлин, които не може да разберем за какво служат, и оттам нашата инициатива. Все още сме готови да спомогнем, защото въпросът е от невероятна важност. Затова нека да прекратиме с пожарникарските действия и да се опитаме да направим така, че да не зависиме само от една държава, защото държава, която зависи само от една държава, не е независима държава.
Илияна Йотов.
Ако удовлетвориме това условие, ще се появат други.
И още нещо, вместо да си губим времето в гадание кой как ще реагира и кой как рекетира другата страна, ние сме привърженици на законите. Когато Турция окончателно парафира споразумението за реадмисия с Европейския съюз, тогава ще си отдъхнем. Този факт все още не е на лице.
По другите въпроси, що се отнася до кандидатурата на Татяна Дончева, пожелаваме успех на всички кандидати и час по-скоро да започне състезанието, да се чуят истинските тези, да се проведе дебата за президентската институция и за държавността. ГЕРБ отлагат отново това решение, очевидно, защото нямат кандидат. Заповядайте, други въпроси.
Добър ден, два въпроса от сайта Епицентър. Един е към госпожа Йотова, един е към госпожа Нинова. Искам да попитам госпожа Йотова, като евродепутат, какъв е пътя да получим помощ, такава каквато премиера е заявил от Фронтекс? Тя би ли била достатъчна, за да подсилим подкрепата на границите? Дали е необходимо да поискаме по двустранен ред от друга страна членка подкрепа, както това Австрия предлага на Сърбия, за да се подсили границата? Искам да попитам госпожа Нинова, тези всички точки, които тук изредихте, които са крайно належащи, ще бъдат ли част от президентската кампания на генерал Радев? Благодаря.
Съвсем накратко ще отговоря на този въпрос. Да, възможно е. България получи, за съжаление, пренебрежително малко средства от Фонда за убежище и миграция на Европейския съюз за справяне с бежанската криза. Да, в интерес на истината получихме малко средства, защото тези суми бяха планирани далеч преди да се случи тази мигрантска вълна през 2013 година. Отпускат се по малко помощи за конкретни неща, но то не решава големия въпрос за това какво е необходимо на България. Не случайно казах, че страни, които са по границата и които имат най-много проблеми, трябва да бъдат извадени пред скоба. И когато се прави преглед на финансов бюджет на Европейския съюз, той да бъде преформатиран в тази посока. На второ място, тревожно е отношенията, които има в момента между Сърбия и Австрия. Имам усещането, че Австрия също е от страните, които ще има самостоятелна политика заедно с Вишеградската четворка. Тревожим е факта, че укрепваме границата с Сърбия и Австрия, т.е. отново укрепваме само Шенгенска Европа и останалите държави, които са между транзитните държави, каквато е Турция в случая и нас, се превръщаме в един санитарен кордон, в една буферна зона, в която може би няма да ни залее тази голяма мигрантска опасност, както се говори напоследък, но ще си има едно постоянно движение на хора, както има през последните седмици, особено през последния месец, с който все по-трудно ще се справяме, защото така както нашите центрове бяха празни, сега се оказа, че са препълнени и вече имаме препоръка от Европейския съюз да строим нови. За тези хора не е осигурено нито финансиране, нито експертна помощ. Що се отнася до Frontex? Моля ви, колеги, нека да говорим с документи и с факти. По силата на новия документ за гранична и брегова охрана, тогава, когато има огромен натиск върху нашите граници, ние можем да получим допълнителна гранична и експертна помощ от новата агенция, която ще се създаде на базата на Frontex. Това нещо е регламентирано, а не е пожелание.
И на въпроса към мен, аз вярвам, че не само генерал Радев, а и всички други кандидати ще изразят позиция по тези теми. Първо, че са изключително актуални. Второ, това е част от правомощията на президента, външната политика. Трето, това е защита на национален интерес и национална сигурност. Така че е задължително всички кандидати да кажат каква позиция биха защитавали като български президент в цялата тази гама от въпроси. Благодаря ви.
Как гледате на идеята на управляващите две седмици парламента да почива, за да не си правят пиар отделните партии, общо казано да не плюят по правителството? И втория въпрос, ако случайно, което ние не вярваме, се състои съвет за националната сигурност. Ще поставите ли въпроса за изграждането на оградата до край и оскъпяването?
Оградата ще дам думата на Ангел Найденов след това. По първия въпрос абсурдно гледаме на тази идея две седмици да почиваме. Почива се достатъчно през целия месец август. Предстоят изключително важни въпроси, както и този, който в момента обсъждаме. Така е обсъждането на бюджета за 2017. Ако искат всичко да потъне в непрозрачност и да не може да се чуят позициите на различните партии, очевидно това е целта. Но ние категорично ще се противопоставим на поредната почивка на Народното събрание в изключително важен за България момент. И в международен план, и във вътрешен план. Ангел, заповядай по оградата.
Аз откровено казано се чудя дали е необходимо да се прави какъвто и да е коментар, защото сред големите провали на правителството, респективно на тези, които са натоварени с отговорността по изпълнението на изграждането на оградата, има редица неизпълнени неща. Провал. От гледна точка на срокове, виждате година и половина, 4 пъти по-висока цена на линейен километър. Това съпоставено с първите 30 км, които бяха изградени до юни месец на 2014 година от сухопътни войски. Всичко, каквото е поискано от парламента, като промени в законите, беше осъществено и то с пълната подкрепа на различните парламентарни групи. Всичко, каквото се очакваше от парламентарните групи, от специализираните комисии, беше на лице, дадено, за да се освободят възможностите на правителството и на изпълнителната власт, на регионалните структури, да реализират идеята за изграждането на оградата. Необяснимо забавяне, необяснимо оскъпяване, провал на правителството. Сред непосредствените задачи от гледна точка на укрепване на българските граници е до изграждането и завършването на оградата по границата с Турция. Какво повече да добавя човек към това?
Така, други въпроси са това.
От дамите, да.
В четвъртък Радио К2 попита вашият кандидат президент каква трябва да е позицията на Бойко Борисов и България в Истанбул и Берлин. Радев не отговори за какво опреквате сега Бойко Борисов, след като Радев не даде ваша позиция.
Ще чуете позицията на господин Радев. Надяваме се да има и дебати по тази тема с другите кандидати, така че това ще го чуете. А в какво обвиняваме Борисов? Вече разбрахте. В неадекватно поведение, несъобразено с решения предишни на правителството, без мандат от парламент и от Министерски съвет за тези разговори, поставя България в унизителна позиция да е куриерна на едната страна, да предава мнението и така нататък. Искаме изслушване и консултативен съвет, за да изградим позиция. Българска обща национално отговорна. Да, заповядайте.
Имам чувство, че БСП неглижира случая с Абдулла Гюйок, който е в контекста на този рекет, за който говорите от страна на Ердоган спрямо Бойко Борисов. Как гледате на този случай? Той поставя ли България в една друга цивилизационна орбита, така да се каже? И смятате ли, че трябва да бъде разследван този случай от прокуратурата? Благодаря.
Елена, така че не изразихме позиция.
Ние имахме позиция още веднага, колеги. Няма защо да ви я припомням в момента. Но може би е редно да зададете въпроса към госпожа Бъчварова, тъй като разбрах, че има пресконференция веднага след нашата. Това, което мога да прогнозирам, че с началото на политическия сезон в Европа, България ще трябва да отговаря на тези въпроси, включително и ние като евродепутати. Тъй като случая придоби голяма общественост, значима така, как да кажа, разпространение на всякакви анализи, предположения в европейската преса. И не само сред защитните организации, но и журналистически коментари. В този ред на мисли искам да ви кажа, че си направихме труда да видим как беше отразено посещението на господин Борисов в Истанбул и в съответно в Берлин на срещата в европейските медии. За съжаление, то е повече от оскъдно, да не кажа никакво. Нула. Показателно е, че в дотолкова, доколкото още се споменава позицията на България, това, че ние се оплакваме за факта, че Европа ни изоставила с едно изречение, по-голямата част от една публикация, която лично аз видях, беше посветена на случая, за който вие питате и говорите. Така че сигурно госпожа Бъчварова, надявам се и в тази дискусия в парламента, която ние искаме и на Консултативния съвет за национална сигурност, ще бъдат казани повече аргументи в тази посока, за да бъде наистина нашата позиция твърда.
Да, и аз бих искала само да припомня, че освен като нарушение на международни споразумения, тогава дадохме и категорично отрицателна оценка на това, че бяха нарушени и две решения на български съд, на две инстанции на български съд от български институции, което е абсолютно недопустимо в правова държава. Други въпроси имате? Благодаря ви.
Вие слушахте пресконференция на БСП от 29 август.
Радио К2 от мястото на събитието.